Amaika amasei, ostegun goiza da, eta bai, orain bai, eh? Orain gurekin hementxe ditugu gure sustatuko lagunak. Luiso Fernandezekin itzordua egin genuen, bueno, gaurkorako ere eduki horla berezi batzuk edo, bueno, baditugu, udako be edukiak dira hoiek, eh? Luiso, egunon?
Ja, ez da gauza berezia da egunerokoa.
Bueno, egunerokoa, bai, bai, baina egunean behineko albisteak eta hoiek beti berezia dira, hori bai, ez, Luiso, ozea?
Oitura, kostumbrera bihurtu da, horrezki.
Bueno, oiturak eta aizu Luiso, etzazu ere, zuek egindako lan hori, garrantziarik ezken du, lan horri, eh?
Vale.
Bueno, danondo, Luiso?
Bai.
Danondo.
Bai, hain zuzen ere, egunean baina ipatu duzularik, bat, bueno, atxeden bat hartzen du gautik aurreraz, atzo izan zen, laugarren denboraldiko finala, bueno, irabak izan, denboraldia zeinek irabazi zuen, ez? Bedratzi asteko joko bat izan zen, eta nineu delako pertsona azkar batek irabazi zuen, eta atzo zuzeneko bat egin genuen, eta nineu nortzen atera, eta eman genio sari berezi bat, eta arrasa, ez da segurarra izan, bueno, aurreko... Bueno.
Denak segurarrak ezin dira izan.
Ez, beti ezin da izan, eta arrasateko emakumezko bat izan da, Eider Zumalde izena zuena,
bai.
Eta atzo, ba zuzenekoan ere parte hartu zuen, komentatzen, jokoaren gora berak, eta prestatu genituen galderak, eta Edurne Azkarate aurkezle eta aktoriak kin elkartzen da izan zuen, eta finalean, ba, ari telefono bat eman genion, eta finalean beste bi telefono eman ziren, eta oso ondo joan zan, sekula baino jokalari gehiago aldi berean, atzo, lau mila bosteun artean izan ziren, uste dut, okerrez para.
Bueno, aurreko datuekin alderatuz, erabiltzaileko buru handiagoa, Luiso?
Bai, bueno, zuzenekoak hasi ginean egiten YouTube bidez eta hasieran ba, gaitasun mugatu bat geneukan, eta ba, aurreko hilabetean ekainean hasi egin genituen beste aproba batzuk ja milaka lagurentzako azpiegiturarekin bezala. Eta izan zian alako lau txanda, gonbidatu desberdinekin, eta 2000-2005 artean lagun etorri zian, baina atzo gehiago. Ematen du telefono mugikorra, ba, pixkate desari, goxoagoa zan, esateko.
Erakargarriagoa zen, edo zen.
Hori ematen du, bai. Eta lagun gehiago bildu zan.
Bueno, laugarren denboraldia, nork esango, lau denboraldi, irango zukenik, Luiso?
Bueno, ba bai, batez ere hasi eran, baina gero gora egin zuen, eta denboraldi honetan, ba, erabiltzaileko kopurua eta ja ez du gora egin, geratu da asteko 60.000 bat laguneko tope baten, nola bait, ematen du, eta baina, bueno, ala ere, ba joko interesgarri eta arraskaztatxu bat badela, iruditzen zaigu, eta oporren bueltan, abuztuaren bueltan irailean etorriko da beste zerbaitekin.
Bai, noski. Bueno, esan duzu, atzokoan mugikor batzuk eta banatu zirela, eta bai. Mugikor hauek euskaraz. Luiso?
Bai.
Eta Xiaomi mugikorrak dira. Nola dakigu hau, euskarazko kontu hau, edo zer da guzti hau?
Ba, bai, ez da kasualitatez prospektuak begiratuta jakin daitekeen gauza bat. Egon zaitezke telefono mugikorren dendetara joan da edo interneten arakatzen, eta marka jakin batek edo besteak, segurazki, ez dizu esango ea mugikor hori euskaraz jarri daitekeen ala ez. Baina badago tresna bat. Eta da, lehenitza.eus izeneko webunean,
bai.
Norberaren informatika euskaratzeko aholku desberdinak daude, hau .eus fundazioak jarritako, .eus dominio hori kudeatzen duen fundazioak jarritako baliabide bat da, eta esaten dizu, bueno, batetik ordenagailua baldin baukazu, badela Mac edo dela PC bat, Windowsekin, katola jarri ordenagailua, bai. Baina mugikorren kasuan, aplikazio Androiden, iPhonean euskara oso zaila dago.
Bai, iOSeko sistema hortan iaia ezinezkoa
da. Apple mundua da, eta Apple betatuta dago euskara.
Hori da.
Baina Android telefonoa asko daude, merkeagoa dira, gainera iPhonea baino, eta bai. Prestazioetan haiek bezain txukunak, prezio egoki batean, eta dagoena da, toki honetan lehenitza.eusen aplikazio bat. Eta jaisten duzu, eta esaten dizu, zure Android hau euskaratu daiteke, bai ala ez. Eta baiezkoa baldin bada, ba, klik egitezu eta aukera ematen dizu gauza bada euskaratu daitekeela baina gero erabiltzen ja askok esate dute
baina ez euskaratzen duen
bada espada ez eta jarraitzen dute erderaz baina bueno aukera duzu jakiteko jarri daiteken eta gero beste klik batekin euskaratu egiten zaizu Android hori eta aldi berean aplikazio hori instalatzea ba gomendagarria da ze datuak biltzen dira modelo jakin hau bai edo ez baina batzutan modelo berezi batzuk badaude segun ze konfigurazio edo ze barratzailerekin bai ez eta orduan lehenitza.eus horretan dago mugikor marken sailkapen bat ere bai eta ikusi dezakezu modelo jakin bat bilatu eta hau 100% euskeraz dago eta horrelaxe begiratu genuen Xiaomi marka txinatarrean telefono batola txukun xamarra, merkena ere, baina garestiena ere,
bueno,
eta euskaratu zitekena, zegoen lagin bat, ez dakit, dozena batzuk telefonokin konprobatuta, eta 100% euskaratu daitezkela, Xiaomi Redmi Note 8 bat edo zan,
bai.
Modelo aukeratu genuena, batetik bestera, hori, pues horri esker aukeratu izan dugu modelo bat sari bezala emateko eta denok egin dezakegu norberaren urrengo telefonoa egitzeko edo opari bat dela
egiterako orduan telefonoa prestatu dezakegu eta euskaraz konfiguratu dezakegu ez da
bai gero horretarako ere hori aplikazioa jetxi
bai hori da
lehenengo Juan
lehenitza.eusera eta bertan ikusi
dugu mugikorren sekzioan horre esango dizu
hemen txaitugu gari beku Huawei Motorola Samsung eta horrelako zerrenda luzea da hor jarriko duzu zurea eta bilatu
bai bilaketaren zede funtzionatzen du baina arrezela da marka nagusietara
jotzea bueno lehenitza.eusen, hemen irakurtzen dugunaren arabera edo ikusten dugunaren arabera aztertutako gaiuak 4000tik gora dira eta euskaraz jar daitezkela ia 168, beraz, bueno, bada, eh?
Bai, bi eren. Euskaratu daitezke Android telefonen artean orduan, txiripaz erosten baduzu bat egunean behinen asmatzeko aukerak, baino doble daukazu asmatzeko
hori,
baina, konsultatzen baldin baduzu tresna eta modelo jakina, ehunean asmatuko duzu.
Ehunean asmatuko duzu, hori da.
Hori da. Iztak hor daude, esatik zu modelo hau ehunean da. Olako bat erosi, hori da. Ez dugu desango ni telefono txinatar bat, o korearra.
Gero bakoitzak erabaki
ezan. Horixe, eta gero prezioa zu ikusi.
Hori da, bakoitzaren eskura, hori ere, bakoitzaren patrikaren eskura edo. Luztxo, eta azkenean ez da, ehunean asmatuko genuke Euskal ondartzen egoera jakiteko aipatuko dizkiguzun aplikazio hauekin edo zer?
Ba bai, baina bakarrarekin ez. Ze Euskal Herrian ondartzak daude markatu hiru probintziatan.
Bai.
Bizkaian, Gipuzkoan eta Lapurdin.
Ezin
dezakegu esan iparraldean eta hegoaldean ze ondartzak guztiak daude iparraldera begira Euskal Herrian. Itxasoa hor dago eta. Eta bakoitzak aplikazio bat dauka. Artikulu bat, atzo egin nuen bilduma bat sustatun. Igual lehenagotik ere inziteken, baina Gipuzkoako aplikazioa tardatu egin du pixkat iragarra zuten ekainean, baina ustailera arte.
Hau izan da pixkat atzeratu dena, ez da?
Eta, esateagatik, Bizkaian da Bizkai App, edo Bizkai Up izaneko aplikazio bat dala. Foru aldundiaren informazio orokorrekoa eta hor ondartzena, manaiko ondo dago. Lapurdirako dago Kalilo izeneko tresna bat eta euskeraz dago hori ere,
Kalilo.
Hiru tresnak daude euskeraz eta erderaz. Eta Gipuzkoarako, seguri irratian gaudenez, nik ondartzak izeneko aplikazio bat bilatu behar da.
Hala da.
Eta laxenago ikusten orain irekita daukat,
eta horrentxe bertan, deskarratzen ditugu Bizkai App, nik ondartzak, edota Kalilo, zuzabiltza nik ondartzako app honetan, ez da, Luztxo?
Bai, hori da, app hori ireki dut.
Zer dio, app honek, momentu honetan, ze ematen ditu ondartzen datuak, ez? Momentuan, ondartzak...
Bai, hain nahi zikusten hemen zerrenda bat, eta, tokia dago, Zarautzen,
hori da.
Okupazio ertaina zona batean, basua beste batean, eta oso basua beste toki batean. Eta,
momentu zehatzeko datuak ematen ditu, ezta?
Bai, ala da. argazkiak ere eguneratzen dituela esaten du, olako kamera finko batzuetatik.
Bai.
Eta printzipio esaten betetzeari begira dago. Distantzia soziala mantendu behar dugu, baita ere, ondartzen ere.
Bai.
Eta orduan, ba, ordantza bat, ba, beteago dagoela, eta momentu honetan ematen du Gipuzkoakoetan, ba, Itzurun, Zumaian, erdiraino edo dagoela beteta, eta
hor gainera, bueno. Ez dakit, baina ikusten denaren arabera ere, semaforo, argi gorri bat, edo berde bat, ojartzen du.
Hori da, hori da. Betetzearen araberako, lehen bizi, baina klikatzen baduzu barruan, itxasoa nago ere, bide batez esaten dizut.
Bueno, hortxe...
Eta, bueno, pues hori, inok erabaki behar baldin badu, barrualdekook erabaki behar baldin badu norakoan, ba, hause daukagu. Kostaldeko herrikoak ba ez dira joango beste herri bateko hondartzara.
Ba, ez. Eta kostaldeko ba, egin dezaketena da, ba, gerturatu eta begira atxoa bota, ez?
Edo beste provintzietako aplikazioak egeitxi eta turismo egin. Bide bat, Lapur dira.
Hori ere, bai.
Ez, Zarautzik Lapur dira irten edo Bizkaira.
Edo alderantziz, edo, bai, bai. Bueno, Bizkaiap. Bizkairako, esan dugu, Gipuzkoarako nik hondartzak eta Lapurdirako
hondartzak.
Bai. Eta Lapurdirako
iparraldekoa Kalilo.
Kalilo.
Izenak asmatzen ditu bakoitzak berea.
Bai, auskalo, ezta? Ez dakigu. Ez dugu galdetuko
bazpa. Beach experience baino hobeak,
edo zen. Bai. Ze experience haiek guztiak ez dakit azkenean badute kutsu ez oso bask hoitako bat,
Bueno, moda bat da, eta, bueno, esango dizut, sustatu egin duen gure enpresak ere alako izen badauka, onjala hogei urtetik, eta, bueno.
Bale.
Ezin gara asko kejatu, adibidea eman badu, etxen plugupeguk ere eman badu, kode sintaxi enpresarik.
Bueno, egia da, kode sintaxek badu ere izen berezi bat. Bueno, Luiso, ba, listo, hementxe, utziko dugu aurkoa, onduritzen?
Bai.
Vale.
A ver, pixka berandu nahi sartu nahi zela, ba, ordu tegian ahaztu dizkizu dala.
Ez da zer gertatzen, badakizu gu hemen txegaude ordu batak arte, beraz, ba, edukiak aldatu ditzakegu, vale. Hortarako tartea ba.
Ea orduarekin zehatzago nabilen datorren astean.
Vale, datorren astean kontu gehiago, Luiso, vale?
Espero dugu baiet.
Venga, ahizatea espero nahi dugu, bai. Venga, besarka bat, segundo.
Agur.
Agur.